Layang miturut Yakobus. Yakobus bab 1.
Layang songko Yakobus, peladene Gusti Allah lan Gusti Yesus Kristus marang sedulur-sedulur Kristen songko bangsa Ju sing pencar nang sak lumai jagat. Kabar selamat marang kue kabeh. Poro sedulur, podo bungao nek kue ketekan werna-werna kangelan. Kuwi namung kanggo jajal pengandelmu. Nek kuwe temen terus ing sakjerone kangelan, pengandelmu bakal tambah mantep. Kuwi sing kudu mbok goleki. Pengandelmu kudu mantep lan mateng lan ora eneng kurangi apa-apa. Para sedulur, nek nang tengahmu eneng sedulur rumangsa kurang kaweruh, ndedonga marang Gusti Allah. Dene bakal ngekei marang sapa wae tanpa maido. Nanging nek kue ndonga, kue kudu percaya nek dene bakal ngekei. Ojo mangu-mangu, wong sing mangu-mangu kuwi keneng dipadake karo ombake laut kae sing rono-rene ketara angin. Wong kaya ngono kuwi ojo njagake nek bakal nampa apa-apa sangka Gusti. Awit atine monggo moro lan ora mantep kekarepane ing tindak apa wae. Sedulur-sedulur sing ora duwe lan dadi wong cilik ing donya kene padha bungao ing mripate Gusti Allah kue wong gedhe. Nanging sedulur-sedulur sing sugih padha bungao nek didadekke wong cilik ing donya kene karo Gusti Allah. Awit wong sugih ya bakal mati uga. Keneng dipadake karo kembange suket kae. Nek srengenge semlorot lan panasi teko, suketit terus alum lan kembange terus gogrok, ilang api Kaya ngono kuwi lelakone wong sugih. Ing sakjrone mempeng ngundake kasugayane, dene bakal mati. Bejo sedulur sing mantep pengandele ing sakjrone panggodha. Besok dene mesti bakal nampa upahe. Kuwi tondo kamenangan sing wis dijanji karo Gusti Allah marang kabeh wong sing tresno marang dene. Tondo kamenangan kuwi urip langgeng. Nek eneng sedulur keneng panggodha, sedulur kuwi ora keneng ngomong nek Gusti Allah sing godha dene. Awit Gusti Allah ora keneng digodha karo Allah, lan Gusti Allah dhewe ya ora marekke wong digodha karo Allah. Nanging pepenginmu dhewe sing Allah kuwi, kuwi sing narik kuwe ing panggodha. Ya pepenginmu sing Allah kuwi nek dituruti marake kuwe nglakoni dosa lan dosa kuwi nek diteruske nekake pati. Para sedulur sing tak tresnani, aja sampe padha kleru ngono. Dudu Gusti Allah sing nekake panggodha. Namung sembarang sing apik langsing sampurno tekane sangka Gusti Allah nang swarga. Dekne sing gawe saenenge pepadang nang langit lan dekne padang sak kabehe ora eneng petenge blas. Gusti Allah ngekei urip anyar marang awake dhewe lantaran pitutur sing bener sing dikabarke marang awake dhewe. Kuwi pancen wis dadi kekarepane dekne. Dadine awake dhewe dadi kaya anak-anak sing dhisik dhewe ing berayate Gusti Allah.
Para sedulur sing tak tresnani, padha ngerti ya. Saben wong kudu cepet nek ngrungokke nanging alon-alon nek arep ngomong apa nesu. Keneng apa aku kok ngomong ngono? Awet wong sing gampang nesu kuwi ora bisa nuruti kekarepane Gusti Allah. Mulane, para sedulur, sembarang ing uripmu sing ora pantes lan sak wernane kelakuan sing ora apik, buangen kabeh. Saiki pituture Gusti sing wis dideder ing atimu digatekke nganggo andhap pasor. Awit pitutur kuwi sing bisa nyelametke nyawamu kabeh. Nanging aja namung dirungokke wae. Pitutur kuwi kudu mbok lakoni tenan. Nek kowe namung ngrungokke, tibake kowe ngapusi awamu dhewe. Awit nek kowe namung ngrungokke nanging ora mbok lakoni, kowe kena dipadake karo wong sing ngadeg nang ngarep pengilon kae lan weruh rupane dhewe. Nanging nek wis lunga saka kono, wonge lali meneh rupane kaya ngopo. Nanging sapa sing gatekke marang pituture Gusti Allah lan nglakoni kanthi temen, tegese ora namung ngrungokke wae. Gusti Allah mesti bakal berkahi wong kuwi ing tandang gawe apa wae. Awit pituture Gusti Allah kuwi sampurna lan ngluwari manungsa saka urip sing ala.
Nek nang tengahmu eneng sedulur sing rumangsa nurut Gusti tenan, nanging wujude kala karo ilate, sedulur kuwi ngapusi awake dhekne dhewe lan enggone nurut Gusti ora eneng gunane. Lah sedulur sing diarani nurut Gusti sing temenan lan sing dianggep terus pengandele karo Gusti Allah bapake awake dhewe, kuwi sedulur sing kaya ngopo? Ya kuwi sedulur sing nulungi bocah sing ora duwe wong tuwa, lan uga sedulur sing nulungi rondo-rondo ing kangelane. Sedulur sing diarani terus pengandele kuwi sedulur sing ati-ati uripe supaya ora keneng regete donya.
Yakobus bab loro.
Para sedulur, jalaran kuwe padha percaya marang Yesus Kristus, Gustine awake dhewe sing diajeni banget karo awake dhewe, mulane aja padha pilese lan bedak-bedakke manungsa manut ketoke jabane. Gampange omong, semenggone eneng wong mlebu nang kumpulanmu nganggo ali-ali emas lan salin sing larang, terus bareng karo wong kuwi eneng wong liyane melu mlebu. Wong sing ora duwe sing nganggo salin elek. Lah kuwe terus marani wong sing nganggo salin sing laran, mbok golekke jagongan sing apik. Nanging wong sing ora duwe malah mbok kongkon ngadeg apa jagong nang jogan. Lan tibake kuwe pilese marang sak padha-padha, lan sing nampa wong ora nganggo pikiran sing bener. Para sedulur sing tak tresnani, iki dirungokke sing apik. Wong-wong sing dianggep ora duwe ing donya kene malah wis dipilih karo Gusti Allah supaya padha sugih ing pangandel lan nampa panduman ing kratone Gusti Allah, kaya sing wis dijanji marang kabeh wong sing padha tresna marang dhekne. Nanging kuwe malah padha nyepelekke sing ora duwe. Mbok dipikir dhewe to. Sopo sing meres kuwe lan sopo sing nyeret-eret kuwe nang kruton? Apa dudu wong-wong iki sing ngelek-elekke jenenge Gusti sing diajeni karo awake dhewe? Pancen kuwe bener nek kuwe netepi wete Gusti Allah sing mulangi nek kuwe kudu tresno marang tunggal manungsa kaya enggonmu nerestani awakmu dhewe. Nanging nek kuwe pilih sing ngono, tibake kuwe nglakoni dosa lan miturut kitab kuwe padha wae wong sing nerak wete Gusti Allah. Awet senajan kuwe netepi wet-wete Gusti Allah kabeh, nanging nerak namung siji wae, kuwi tunggale wae karo nek kuwe nerak kabeh. Sing ngomong,
kuwe aja laku bedang.
Kuwi lak Gusti Allah to, lan yo tunggale Gusti Allah iki to sing uga ngomong, aja mateni. Dadine senajan kuwe ora laku bedang, nanging kuwe memateni, tibake kuwe yo nerak wet-wete Gusti Allah. Mulane para sedulur, mbok tembungmu lan tindakmu sing cocok karo kekarepane Gusti Yesus Kristus, kuwi wet sing bisa ngluwari manungsa, lan kuwe besok bakal dikrutu nganggo wet kuwi. Nek kuwe ora duwe melas blas karo wong liyane, Gusti Allah yo ora bakal duwe melas marang kuwe. Nanging nek kuwe duwe melas marang liyane, Gusti Allah uga bakal melas marang kowe lan ora bakal nyetrap kowe. Para sedulur, apa gunane wong ngomong nek percaya nanging ora eneng wujude awet ora dilakoni? Apa percayane wonge bisa nyelametke uripe? Mesti ora. Gampange omong, eneng sedulur lanang apa wedok butuh sandang lan pangan. Lah kowe namung ngomong karo wonge melaku sing apik-apik, muga-muga sampe sandang lan panganmu. Nanging wonge ora mbok kei apa butuhe. Tibake omongmu ora neng wujude. Mengkono uga percaya nek ora ketok wujude, percaya kuwi mati ora kanggo gawe. Nanging menawa wae terus eneng sedulur sing ngomong, "Ah, iku yo garek wonge. Eneng sing namung jagake percayane, lan eneng sing namung jagake penggaweane. Sauranku marang wong sing duweni, omong kaya ngono kuwi ngene. Aku kepengen ngerti kepiye enggonmu aram duduke percayaanmu tompo ketok penggaweane. Lan aku bakal duduke percayaku sangka penggaweanku. Kowe mesti percaya to, nek namung eneng Gusti Allah siji. Kuwi bener. Nanging setan-setan uga percaya kuwi, malah padha ndredeg saking wedine. Sedulur, kowe kuwi jan kleru tenan. Mosok kowe durung bisa dunung nek percaya sing ora digandengi karo penggawe kuwi, percaya sing mati. Dipikir Bapa Abraham mbambane awake dhewe mbiyen dene bisane dianggep bener karo Gusti Allah apa ora jalaran sing ditindakke karo dekne. Awake dekne manut terus marang Gusti Allah senajan kudu masrake anake. Ya kuwi Ishak marang Gusti Allah nang altar. Kuwi ndudukke nek percaya kuwi kudu dibarengi karo penggawe. Tegese percayane bisane ketok wujude sangka sing ditindakke. Dadine ya cocok karo sing ketulis nang kitab sing unine ngene.
Bapa Abraham percaya marang Gusti Allah lan jalaran sangka percaya kuwi dene dianggep bener karo Gusti Allah.
Mulane dene ya diarani kancane Gusti Allah.
Lan saiki ya wis cetha banget nek manungsa bisane ketompo Gusti Allah ora namung jalaran sangka percayane wae, nanging jalaran sangka percayane lan penggawene. Kaya dene lonte Rahab sing percaya marang Gusti, dene ketompo Gusti Allah jalaran sangka penggawene, awet Rahab ndelekke wong-wong Ju sing dikongkon ngindhik sawise didelekke nang omahe terus didokke metu dalan liya. Kaya dene awak nek wis ora eneng ngambekane mesti mati. Mengkono uga percaya nek ora eneng penggawene ya mati.
Yakobus bab 3.
Para sedulur, nang tengamu aja sedulur oke-oke sing kepengin dadi guru. Awet kowe kudu ngerti nek Gusti Allah bakal ngrutu awake dhewe iki sing dadi guru luwe landhep tenimbang wong-wong liyane. Kerep nggawe kleru karo tembunge awake dhewe. Wong-wong sing ora tau nggawe kleru karo tembunge kuwi jan wong-wong sing sampurna tenan. Wong kaya ngono kuwi pancen wis bisa nata karepe awake. Aku arep nggambarke sing tak omong iki. Delokke jaran kae. Nek wis dipasang kendali cangkeme jarane manut karepe awake dhewe. Kapal kae ya ngono. Senajan gedhe banget lan disurung angin banter, nanging sing nginggak-nginggokke kapal namung kemudine sing cilik banget manut karepe sing nglakokke. Para sedulur, ilate manungsa ya kaya ngono. Senajan cilik nanging bisa ngetokke rembukan sing gedhe-gedhe. Dipikir to, geni sak ilat wae bisa ngobong alas gedhe. Ilate manungsa kuwi ya kaya geni. Senajan cilik bisa nekake karusaan gedhe. Ilat kuwi wiwitane sak wernane Allah. Lan jalaran ilat kuwi nang awak mulane sak awak kabeh bisa ketularan. Marake wonge uga dadi Allah lan sengsara selawase urip awet ilat kuwi diobong-obongi sangka neraka. Dipikir para sedulur, manungsa wis bisa nelukke kewan-kewan sing galak. Manuk-manuk, kewan-kewan sing brangkang lan uga kewan-kewan nang laut. Nanging ilate dhewe manungsa ora bisa nelukke. Ilat kuwi sawijine ula sing ora keneng diendhek. Kaya racune ula sing mateni. Awake dhewe memuji Gusti Allah, bapake awake dhewe karo ilate awake dhewe, nanging karo ilat iki awake dhewe uga mujekke ula marang wong liyane sing digawe nurut gambare Gusti Allah dhewe. Para sedulur, kuwi kleru tenan. Lah pamuji apik lan pamuji Allah kok metu sangka cangkem siji. Apa sumur siji bisa ngetoke banyu enak barang karo banyu pahit? apa wit anjir bisa ngetokke woh olive lan wit drive bisa ngetokke woh anjir, apa sumur sing ngetokke banyu asin uga bisa ngetokke banyu enak? Mesti ora to? Para sedulur, nek nang tengamu eneng wong sing rumangsa duweni kaworo lan kapinteran, wong kuwi kudu ngetokke kaworoe lan kapinterane nganggo urip sing apik lan pantes lan tumindake marang liyane kudu sing alus. Lan nanging nek atimu kebek karo rasa sengit lan meri lan kue namung padha mikir uripe dhewe-dhewe ngono, tibake ngonmu sombong ora nang wujude blas. Kue namung goro. Aja mikir nek sing mbok arani kaworo kuwi tekane saka dhuwur. Blas ora. Kuwi kaworo sak carane donya ora metu saka roe Gusti Allah, nanging saka pikirane setan. Awit nek kue padha memeren lan namung golek kemajuane dhewe-dhewe ngono, mesti nang tengamu uga eneng lelakon rusuh lak sak wernane laku Allah. Nanging wong sing duweni kaworo sing saka Gusti Allah, kuwi kaping pisan resik atine, kaping pindone seneng rukun lan uga duweni watek alus lan geleman. Wong sing duweni kaworo saka swarga kuwi gedhe kawelasane lan oke kabejiane marang liyane. Wong kaya ngono kuwi ora pilese lan ora etok-etokan. Mulane para sedulur, wong sing seneng rukun kuwi marake liya-liyane duwe ayem lan kuwi bakal nekake kabejian.
Yakobus bab 4.
Para sedulur, apa to sing marake kuwi padha padu lan tukaran? Kuwi ngerti apa? Jalaran kuwi inter ora inter kepengin nuruti senenge atimu sing ora apik. Nek kuwi kepengin duwe apa-apa, kuwi ora peduli mateni wong. Janji bisa keturutan sing mbok karepke. Nek kuwi weruh liyane duwe, kuwi terus meri. Lan nek ora bisa keturutan karepe, kuwi terus marake padu lan tukaran. Kuwi ora bisa nemu sing mbok kepengini, kuwi jalaran kuwi ora ndonga jaluk marang Gusti Allah. Nek kuwi ndonga marang Gusti Allah, durung mesti nek bakal nampa sing mbok jaluk. Jalaran kekarepanmu ora apik, sing mbok jaluk kuwi namung arep mbok kanggoke nuruti kesenengan sing ora apik. Para sedulur, kowe kuwi wong sing ora keneng dijagake, kaya wong wedok sing ninggal bojone. Apa kowe ora padha ngerti nek wong sing seneng grudukan karo namung sing ora percaya lan nuruti kesenengane wong sing kaya ngono kuwi dadi mungsuhe Gusti Allah? Dadine sapa sing melu-melu karo sing dilakoni karo wong sing ora percaya dadi mungsuhe Gusti Allah? Mulane aja digawe sembrono tembunge kitab sing ngomong atine manungsa namung kudu rumangket marang Gusti Allah dhewe. Nanging Gusti Allah kepengin ngetokke kewalasane sing gedhe marang manungsa. Mulane nang kitab ya wis ketulis ngene.
Gusti Allah nampik wong sing sombong, nanging dene ngetokke kabecikane marang wong sing andhap asor.
Mulane para sedulur, padha manuto marang Gusti Allah. Nanging setan kudu mbok lawan. Mesti dene bakal mlayu lunga. Padha nyedheka marang Gusti Allah lan dene uga bakal nyedhiki kowe. Kowe sing padha nglakoni ala dilereni lakumu sing ala kuwi. Lan kowe sing atine rono rene resi ana lan nuruto Gusti Allah. Padha nlongso, nangiso lan padha sambato. Keguyumu dadiyo tangis lan kabungahanmu dadiyo kasusahan awit kue nglakoni dosa. Cekake rembuk para sedulur, padha sujuto nang ngarepe Gusti lan dene bakal ngangkat kue. Para sedulur, aja padha ngomongke ala bab liyane. Awit sapa nyalake sedulure dhewe kuwi sakjane nyalake wete Gusti Allah. Lan sapa sing nyalake wete Gusti Allah kuwi tibake orang lakoni wete, malah arep ngungkuli wete Gusti Allah lan dadi sing tukang ngrutu. Lah sing gawe wet kuwi sapa? Lan sing ngrutu manungsa kuwi sapa? apa ora Gusti Allah dhewe? Namung dene sing bisa nyelametke lan nyetrap manungsa. Rumangsamu kowe kuwi sapa? Kok wani nyalake tunggal sedulur? Para sedulur, saiki aku arep duwe omong marang para sedulur sing tukang dagang. Kowe padha seneng ngomong. Saiki apa seso awake dhewe arep budal nang kutha iki? Apa kutha kae? Lan awake dhewe arep nang kono setahun suwene. Awake dhewe arep dagang lan gawe bathi sing akeh. Lah kowe padha wani ngomong ngono kuwi? Apa kowe ngerti tenan? Apa sing bakal kelakon sesuk? Apa kowe ora ngerti nek uremu kuwi namung kaya pedhut kae? Saiki teko mengko wis ilang. Kowe kudu ngomong ngene. Nek Gusti nglilani lan awake dhewe ijik dikai urip, awake dhewe arep ngene apa ngono. Nanging saiki kowe malah padha sombong lan pamer ngono. Kuwi kleru banget. Mulane para sedulur, nek kowe ngerti apa sing bener nanging ora mbolakoni, tibake kowe dosa.
Yakobus bab 5.
Para sedulur, aku saiki kepengin duwe omong marang wong sugih sing meres liyane. Omongku ngene. Kowe sing sugih, apik kowe padha sambat lan tangisan wae, awet kowe bakal ketekan kasangsaran gedhe. Ing mripate Gusti, panganmu sing numpuk-numpuk kuwi bosok nganggur lan sandanganmu sing mbok simpen dipangan renget kabeh. Barang-barangmu sing emas lan seloko padha rusak kabeh. Kuwi nggambarke nek uripmu bakal rusak uga lan Gusti Allah bakal mbuwang kuwi nang neraka. Awe senajan dinane enggone Gusti Allah bakal ngrutu manungsa wis cedhak. Kuwi padha mempeng terus nglumpukke bondo. Dirungokke suarane wong-wong sing padha kerja panen nang kebonmu kae. Nanging ora mbok bayar gajiane. Wong-wong padha celuk-celuk lan Gusti Allah sing kuasa dhewe krungu sambate wong-wong kuwi. Kuwe padha ngepenakke uripmu ing donya kene lan kuwe padha nguruti apa senengmu. Kaya ingon-ingon kae dipakani ben lemu arep dibeleh. Wong-wong sing ora salah mbok seret nang kruton. Mbok arani salah lan mbok pateni. Senajan wong-wong kuwi ora ngalawan blas marang kuwe. Para sedulur, kue sing podo ngalami kangelan, podo dikuatke terus, karo sabar, karo ngenteni tekane Gusti. Wong tandur kae, mesti yo ngarep-ngarep bisa panen gede. Mulane dene yo sabar ngenteni tekane udan ing rendengan, cilik lan rendengan gede. Semono uga kue poros dulur, kue kudu sabar ngenteni, dikuatke terus. Ora suwe meneh Gusti bakal teko. Mulane nek nyangga abot aja terus padha nyalake lan mae dosa padha-padha. Mengko Gusti Allah ndak nyalake kuwe. Awet kuwe kudu ngerti nek Gusti sing ngrutu manungsa wis ndang teko wae. Padha dieling para nabi sing padha nggawa pituture Gusti Allah dek mbiyen. Senajan disia-sia nanging padha mantep terus nyangga kasansarane karo sabar. Kuwi kudu mbok tiru. Bejo tenan para nabi kuwi. Awit padha kuat nyangga terus karo sabar. Kuwe mesti kelingan nelakone Yob. Senajan abote kaya ngopo, dene sabar terus lan ora semplak pangandele. Lan kuwe uga ngerti kepriye enggone Gusti ngopahi dene entek-entekane. Awit Gusti gede kawelasane lan kabeciane. Para sedulur, saiki aku kepingin ngomongke barang liyane sing penting uga. Nek kue arep gawe janji apa-apa, kue ora usah sumpah. Ojo sumpah nganggo seksi langit apa bumi, apa seksi apa wae. Nek niat, yo, kue kudu ngomong yo. Nek niat, ora, yo ngomong ora. Nek kue sumpah, Gusti Allah bakal nyalake kue. Para sedulur, nenang tengahmu eneng sedulur ngalami kasusahan, dene kudu ndonga. Lase ngalami kabungahan, kudu singi-singi memuji Gusti. Nek eneng sedulur sing loro, penuntun-penuntune pasamuan kudu diceluk. Dadine sedulur-sedulur kuwi bisa ndongake sing loro lan ngusapi lenga ing jenenge Gusti. Pandongane para penuntun sing nganggo pengandel bakal nambani sing loro. Lan nek dene duwe salah, Gusti uga bakal ngapura. Mulane sing loro kudu ngamongke, salahe lan liya-liyane kudu ndongake sing loro supaya bisa mari. Awet kowe kudu ngerti para sedulur, pandongane wong sing manut kekarepane Gusti kuwi gedhe kuasane. Kowe mesti kelingan lelakone Nabi Elia. Dene yo namung wong urip kaya awake dhewe iki. Lah dene ndonga tenanan supaya ora udan lan wujude yo terus ora udan 3 tahun setengah suwine. Kadung dene ndonga meneh njaluk udan, wujude yo terus udan terus lan tandurane bisa tukul meneh. Para sedulur, nek nang tengahmu eneng sawijine sedulur ninggal dalane Gusti, terus eneng sedulur liyane sing narik wong kuwi bisa manut meneh, ngerti yo iki para sedulur. Sedulur sing narik wong dosa sangka dalan sing ala kuwi sajane narik nyawane wonge sangka pati. Sedulur kuwi nulungi wong sing gawe dosa kuwi supaya Gusti Allah bisa ngapura dosa-dosane kabeh. Para sedulur, cukup semene layang iki.